Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
Líši paliatívna starostlivosť u dospelých a u detí? Čo je dôležité pre včasné zachytenie ochorenia a správnu diagnostiku? Môže pomôcť experimentálna medicína? Keď umiera dieťa? To bude naša dnešná téma na najbližšiu hodinu. Počúvate Vitaj doma rodina. Reláciu dramaturgicky pripravil Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Hudbu vybrala Diana Rauchová, techniku obsluhuje Peter Ondrejka, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Po mesiaci sa opäť stretávame pri témach súvisiacich s kultúrou života a spomínal som Mareka Michalčíka, tak ten už sedí aj vedľa mňa v bratislavskom štúdiu, tak Marek, vítaj opäť u nás vo vysielaní.
Príjemné popoludne.
Začíname tradične novinkami, takže čo sa udialo v oblasti kultúry života za posledný mesiac, čo teba oslovilo?
Jeseň a jar bývajú zvyčajne veľmi bohaté na rôzne stretnutia a nebolo tomu inak ani tento posledný mesiac, kedy sa udialo viacero zaujímavých stretnutí na Slovensku, ktoré aj hovoria o tom, že hnutie za život a témy, ktoré sa týkajú etiky, sú na Slovensku diskutované a rozpráva sa o nich. Takže ja by som vlastne tak trošku poreferoval poslucháčom Rádia Lumen o týchto stretnutiach, aby aj takto sme nadobudli taký širší kontext o tom, čo všetko sa na Slovensku deje. A spred dvomi týždňami bolo stretnutie koordinátorov projektu 9 mesiacov za život, kde sa pozdielali o svojich skúsenostiach s modlitbou pred nemocnicami na Slovensku. Keď to mám tak zhrnúť, na Slovensku sa v rámci tohto projektu konajú modlitby v 33 mestách na 45 miestach, kde sa modlitebníci modlia za záchranu počatých detí a ponúkajú aj svoju pomoc. S najväčšou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, tento projekt 9 mesiacov za život bude mať aj svoje tretie pokračovanie. Druhý ročník sa ukončí teraz na Vianoce a potom ten ďalší by sa mal začať opäť 25. marca 2018. Ale o tom určite budeme ešte informovať. Druhé zaujímavé stretnutie a svojím významom aj také historické bolo prvé celoslovenské stretnutie katolíckych psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov, na ktorom sa zúčastnili predovšetkým samozrejme profesionáli týchto profesí. Je to z môjho hľadiska, aj z takého hľadiska bioetického, je to prvý a veľmi dôležitý krok k tomu, aby aj ľudia, ktorí sa zaoberajú ľudskou psychikou, boli vzájomne povzbudzovaní a aj formovaní, pretože niektoré témy, ktorými sa zaoberajú, vlastne sú aj etického charakteru. Ja sa veľmi teším, že sa im podarilo uskutočniť toto prvé stretnutie a ešte viac sa teším, že sa dohodli aj na ďalšom a verím, že to prinesie svoje ovocie v budúcnosti pre dobro vlastne všetkých klientov a ľudí, s ktorými prichádzajú psychiatri a psychológovia do kontaktu. Podobné stretnutie, ktoré sa udialo aj pod hlavičkou bioetickej subkomisie pri konferencii biskupov Slovenska, zasa bolo zamerané na pozíciu farmaceuta. Toto stretnutie malo názov Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Opäť je to stretnutie, z ktorého mám veľkú radosť, pretože tam, kde sa profesionáli dávajú dokopy a rozprávajú o niekedy ťažkých témach, ako je výhrada svedomia, ako je kvalitné poskytovanie služieb alebo zdravotnej starostlivosti, tak sa tam stretáva praktické prežívanie viery so službou verejnosti. Za posledný mesiac ma potešilo aj nové vydanie časopisu s názvom Nová žena o zdraví, živote a materstve, ktorý vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinu politiku. Jeho cieľom je informovať ženy predovšetkým o rizikách umelého potratu, o rizikách na zdravie, ale aj psychiku ženy a o možnostiach pomoci v tehotenstve. Ide vlastne už o druhé vydanie tohto časopisu, ktoré vydal tento inštitút, pretože minulý rok bolo prvé vydanie a ktoré bolo distribuované vo vyše 200-tisícovom náklade do 13 okresov na Slovensku, kde je najvyššia potratovosť, a tohtoročné bolo distribuované v ešte vyššom náklade do ďalších 20 okresov, v ktorých je nadpriemerná potratovosť na Slovensku. Čiže toto je veľmi pekný projekt, ktorý zvyšuje informovanosť populácie na Slovensku o rizikách umelého potratu a o tom, ako aj slovenské mimovládky a odborníci pomáhajú ženám. No a poslednú takú informáciu zo Slovenska by som len pripomenul, že stále prebieha verejná zbierka na projekt Bioetika pre mladých online, ktorú môžete podporiť a o ktorej som rozprával minule, takže už len uvediem web stránku, na ktorej môžete nájsť podrobnejšie informácie. Tá adresa je pochodzaživot.sk. No a aby som bol trošku aj tematický, uzavrel by som môj vstup takých aktualít jednou témou zo zahraničia, konkrétne z Kanady, pretože v tejto krajine silnejú snahy o legalizáciu eutanáziu detí. Potom, čo v roku 2015 Kanada prijala zákon, ktorý umožňuje asistovanú samovraždu a eutanáziu pre dospelých, minulý mesiac kanadská pediatrická spoločnosť vydala výsledky výskumu, ktorý vlastne otvára diskusiu a otvára tým pádom de facto aj cestu k tomu, aby v Kanade mohla byť legalizovaná eutanázia u detských pacientov. Takže toto je možno taký ekvivalent, ktorý my v Európe máme s Belgickom, tak niečo podobné sa deje na druhej strane oceánu. Kanada je v tomto takým pionierom v týchto z nášho hľadiska a aj z hľadiska všeobecnej ľudskej humanity je pionierom týchto proti ľudských zákonov.
Na túto tému nadviažeme aj po piesni v našej téme Keď umiera dieťa. Informácie o novinkách z oblasti kultúry života nám priniesol Marek Michalčík. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Máme za sebou zhrnutie noviniek v oblasti kultúry života. No a teraz sa už dostaneme k našej hlavnej téme. V štúdiu Rádia Lumen už sedí môj dnešný host Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Vítajte u nás.
Ďakujem, dobrý deň.
Na dnes sme si vybrali pomerne ťažkú tému, keď umiera dieťa. Najprv začneme takým vašim osobným príbehom, ako sa človek stane detským onkologom, ako ste sa vy dostali k svojej profesii.
Niekto to má hneď jasné, ako napríklad moja šéfka. Tá od útlavého veku vlastne vedela, že chce byť lekárkou a dokonca ešte aj ten odbor sa jej veľmi rýchlo vykryštalizoval, že chce byť hematológom. Ja som tú cestu mal oveľa zložitejšiu. Mal som rôzne túžby od tých najdeckejších, že som chcel byť povedzme rušňovodičom, lesákom a tak ďalej, takže až v poslednej chvíli na gymnáziu som sa rozhodol, že chcem byť lekárom a všetky tie usmernenia boli vlastne také, že som sa dostal na fakultu pre detské lekárstvo v Bratislave a dokonca aj po ukončení štúdia som začal robiť na všeobecnej pediatrii a dokonca s nevoľou som prijal, že musím zastupovať nejaký čas na tom detskom onkologickom oddelení a až tam som spoznal, že to je to práve, čo naozaj cítim, že je pre mňa povolaním. A odtedy som tam už vyše 20 rokov.
Medicína v posledných 10-ročiach výrazne pokročila. Ako sa to odrazilo v onkológii? Koľko pacientov sa vám podarí vyliečiť v porovnaní so situáciou, povedzme, spred 30 rokov?
V čase, keď bola dostupná povedzme len chirurgická liečba, v detskej onkológii sa vyliečilo len 3% detí. Tým, ako nastúpila radioterapia, chemoterapia a hlavne v poslednom období podporná liečba, ktorá pomáha zvládať nežiaduce účinky práve tejto liečby, tak sa tá úspešnosť zvýšila až na 80%.
Čo je dôležité pre včasné zachytenie ochorenia a správnu diagnostiku?
V detskej onkológii je to veľmi náročné. Tých ochorení je strašne málo, lebo na výskyt nádorových ochorení na Slovensku predstavuje asi 30 000 nových prípadov ročne. A z toho len asi 150 prípadov je detských. Keď si predstavíme, že na Slovensku pracuje okolo 2000 pediatrov toho prvého kontaktu, tak ich pravdepodobnosť, že sa stretnú s takýmto prípadom je približne 1-krát za 10 rokov. Takže naozaj vycítiť, že sa jedná o nádorové ochorenie, pokiaľ nie je v pokročilom štádiu, ak sa pýtame na to včasné zachytenie, je mimoriadne náročné. Je to niečo ako bežný príznak, ktorý ale sa nedá vlastne vysvetliť nejakým iným ochorením, takže treba pátrať po ňom hlbšie. A samozrejme, keď sa už urobí nejaké vyšetrenie, základné povedzme krvný obraz, tak sa už príde na to, že ide o leukémiu. Takže naozaj nejaký univerzálny návod, ako včasne odhaliť nádorové ochorenie u dieťaťa, nie je možné. Rovnako keby sme všetkým deťom, ktoré majú bolesti hlavy, urobili povedzme CT vyšetrenie, aby sme zistili, či náhodou nemajú nádor mozgu, určite by ten postup nebol správny.
V posledných mesiacoch rozvíril diskusiu prípad Charlieho Garda z Veľkej Británie, ktorý trpel výnimočnou chorobou. A nejde o jediný prípad, pri ktorom sa uvažovalo o experimentálnej liečbe. Kedy má podľa vás zmysel hovoriť o experimentálnej liečbe? Aké parametre by táto liečba mala spĺňať?
Samozrejme, tento prípad ja osobne skôr vnímam nejakú otázku v tej chvíli nejakej experimentálnej liečby, ale skôr som to vnímal, že rodičia chcú za každú cenu to svoje dieťa liečiť. Z pohľadu lekára je pre mňa veľmi dôležité vedieť, že liečbu, ktorú použijem, prináša nejakú úľavu tomu dieťaťu alebo šancu na vyliečenie. V tomto prípade som si nie istý, čiže najskôr by som povedal, že liečba, ktorá tam zrejme bola použitá, by som ju nazval skôr ako neústupná, respektíve úmorná, úporná liečba. Neexistuje možno na to nejaký anglický ekvivalent v literatúre. A experimentálnu liečbu ja vnímam ako liečbu, ktorá priamo pacientovi, na ktorom je skúšaná, nedáva nejaké výhliadky na to, aby sa to ochorenie vyliečilo. Je to len už z toho názvu experiment, je to vyskúšanie nejakého lieku, ktorý by v budúcnosti ďalším jedincom mohol vlastne priniesť ten úspech. Takže použitie experimentálnej liečby aj u tohto prípadu by som vnímal tak, že vyskúšanie tejto liečby na ňom by ukázalo, že či je nejaký potenciál pre ďalšie deti, povedzme v nejakom včasnejšom štádiu nasadenia tejto liečby, aby bola úspešná. Keď si zoberme konkrétne ten prípad Charlieho, tam už boli tzv. Irreverzibilné alebo nevratné zmeny, čiže liečba, ktorá by bola u neho použitá aj experimentálna, by pravdepodobne vôbec nefungovala, preto to tak aj nakoniec dopadlo, aj súd vlastne rozhodol, že tú liečbu nebude realizovať a že by sa mal skôr tá jeho liečba zamerať na tú paliatívnu starostlivosť.
Podľa plánov a chcem sa pred ním niekde skryť. Ostávam byť len nodovzdanou, veriť, prosiť, zastaviť. Keď ma zrádza vlastné telo, padám zrazu do kolien. A hoci to bolí, samou seba objíme. Keď sa zdá, že všetko padá, život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Ako chcem ja, možno ma chce niečo naučiť. Daj aj z maličkostí, dá sa vyťažiť. Ak aj cítim, že som slabá, stále verím v zázraky. Uzdraviť všetko vo mne sa dá, nech je môj stav hociaký. Keď sa zdá, že všetko padá, keď ti život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Keď sa zdá, že všetko padá, život kreslí, no ty stále zatancuj si len s ním. Bale.
Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o paliatívnej starostlivosti so zameraním na deti. Mojím hosťom je Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Niekedy už nie je možné zachrániť pacienta, ale vždy je možné mu pomôcť. V našej relácii sme sa tento rok už raz zaoberali paliatívnou medicínou s doktorkou Vočkovou. Skúsme si na úvod nášho rozprávania zopakovať význam paliatívnej starostlivosti. O čo sa jedná, prečo je dôležitá?
Je veľký rozdiel naozaj v tej paliatívnej medicíne, keď či povieme o paliatívnej liečbe, ktorá sa veľmi často používa v liečbe povedzme onkologických ochorení u dospelých, a táto liečba má za cieľ zastaviť na nejaký čas to základné ochorenie onkologické, ale napriek tomu, že vieme, že to nevedie k vyliečeniu pacienta, kdežto paliatívna starostlivosť, a hlavne v detskom veku, ju vnímame ako starostlivosť, ktorú poskytujeme deťom, keď už zistíme, že všetky liečebné postupy, ktoré sme vyskúšali, ktoré sú známe a odskúšané, nefungujú. A presne tak, ako ste to povedali, je to také moto tej paliatívnej starostlivosti, že nie vždy môžeme vyliečiť, ale vždy môžeme pomôcť. Takže práve týmto deťom, aj keď vieme, že ich už nevyliečíme, môžeme pomôcť zmierniť príznaky alebo úplne ich vlastne eradikovať, aby vymizli povedzme liečbu bolesti alebo akýchkoľvek ďalších príznakov. Zároveň to umožňuje, aby deti podľa toho, aký typ tej paliatívnej starostlivosti je poskytovaný, mohli, pokiaľ to rodičia budú zvládať, mohla by tá starostlivosť poskytovaná doma, pretože pre tie deti to vnímam ako dôležité, nie ja, ale deti nerozlišujú, že či sú v nejakom hospici, v nemocnici alebo v nejakom inom zariadení, ale či sú doma alebo nie sú doma, takže môžu tieto posledné chvíle prežiť v kruhu svojich blízkych, čo by v iných podmienkach bolo určite sťažené.
V čom vidíte špecifika paliatívnej liečby v prípade detských pacientov? Ako prebieha paliatívna liečba u detského pacienta? Na to môžeme tiež odpovedať.
Samozrejme, že aj dospelí túži byť v kruhu svojich blízkych a pravdepodobne aj doma, že nechce byť v nemocnici ani v hospici, ale tam už z toho výskytu, ktorý som spomenul, je takmer nemožné, aby sa to vždy realizovalo v domácich podmienkach, keď samozrejme aj to sa deje aj na Slovensku. U detí je tých prípadov už len povedzme tých onkologických ochorení strašne málo a ešte menej tých, ktorí sa nevyliečia. Samozrejme, paliatívna starostlivosť v detskom veku nie je len o onkologických ochoreniach, aj iné diagnózy neonkologické sú nevyliečiteľné. To je ten prípad napríklad Charlieho Garda. Takže špecifikum je naozaj to dieťa, ktoré má na prvom mieste, alebo vždy nám kladie tú otázku, že chce byť doma, kedy pôjde domov. Na druhom mieste má rád svojich blízkych, povedzme nejakého súrodenca, starých rodičov alebo spolužiakov, možno nejakého učiteľa, kňaza z tej komunity, kde sa nachádza. V prípade, že by sa nachádzal v nejakom zariadení, ktoré je vzdialené od jeho domova, tak by tieto vzťahy nemohol udržiavať osobne, ale len podal by som virtuálne formou nejakého četovania, mailovania, SMS-kovania, telefonovania, čo je podľa mňa nezameniteľné. Takže špecifikum v tom detskom veku je, že naozaj môžeme umožniť deťom, aby tá starostlivosť, pokiaľ si rodičia trúfnú, môže byť poskytovaná aj doma.
Ako postupujete pri informovanosti dieťaťa a jeho rodičov o diagnoze?
Deťom individuálne ich vyspelosti. Neviem si predstaviť, že by sme im nejaké informácie, ktoré by chceli vedieť, zamlčali. Druhá vec je, ako tú pravdu povedať, samozrejme, lebo je dosť nepríjemná, niekomu oznámiť, že má onkologické ochorenie a že si to vyžaduje pomerne náročnú liečbu a dlhý pobyt v nemocnici. Preto sa to snažíme hneď na začiatku. Prv, ako by sme v podstate referovali o nejakých medicínskych skutočnostiach si s rodičmi aj s dieťaťom, prejsť práve spôsob, ako budeme komunikovať, aké správy budeme komu hovoriť, či rodičia radšej budú chcieť tú informáciu, ktorú my im povieme povedať svojmu dieťaťu, či sa dieťa bude chcieť pýtať samé. Samozrejme sú špeciálne kategórie detské. Malým deťom, ja neviem, do jedného roka asi by sme zbytočne nejak vysvetlovali to ochorenie, ale rodičov vnímam ako nevyhnutnú súčasť a deti samozrejme nemôžu byť vyňaté z tohto procesu, aby rozumeli to, čo sa s nimi deje. Jednak ako ochorenie aj to, čo ponúkame na ich záchranu alebo na ich vyliečenie a že nevždy to bude fungovať a že môže sa stať, že ich aj nevyliečime. Takže je to naozaj veľmi individuálne, ale dal by som také základné moto pravda s láskou a s nejakou podporou, len vtedy môže to fungovať, aby tá liečba bola úspešná.
Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramu postavy studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.
Keď umiera dieťa, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Mojím hosťom je Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Je pochopiteľné, že keď sa takúto informáciu dozvie dospelý, tak je to pre neho ťažké. Vnímajú chorobu inak deti?
Deti teraz znášajú ochorenie oveľa lepšie. Tie dlhodobé pobyty alebo aj niekoľkodňové infúzie, naozaj, keď si predstavím seba, tak ja by som už určite bol nepríjemný, nervózny k ošetrujúcemu personálu, kdežto oni to mnohokrát zvládnu s úsmevom a žartujú. A také špecifikum sú povedzme aj adolescenti, kedy by sme mohli povedať, že u dospelých každý tak v kútiku duše stále dúfa, že bude tá liečba úspešná, urobí maximum, preto dokonca zmení povedzme aj nejakú dietu, nielen tú liečbu, aby aj on mal na tom nejaký podiel. Tiež to povedzme niektorým dievčatám v tom dospievacom veku je oveľa nepríjemnejšie, že napríklad po chemoterapii stratia vlasy a vôbec neriešia tú prognózu, že či sa vyliečia alebo nie. Takže deti sú určite v tomto smere špecifické, alebo mladí malí chlapci tie skôr riešia, že či si pôjdu zahrať futbal a kedy už pôjdu konečne domov, kedy sa stretnú so starkým. Takže naozaj deti sú v tomto smere úžasné, oni to nevyhnutné zlo snažia sa čo najrychlejšie si cez to nejako prejsť a dostať sa domov.
Stretávate sa aj s tým, že rodičia alebo blízke okolie zatajujú deťom, že je tam nejaká choroba? Ono síce je pravda, že asi sa to veľmi nedá, lebo musí to dieťa byť v tej nemocnici pod dohľadom lekárov, ale stretávate sa teraz s tým, že nechcú veľmi o tom tým deťom hovoriť?
Samozrejme, je to skoro bežné, ale po krátkom vysvetlení, že ako to funguje, že pokiaľ ide, myslím si, o nejaké 12-ročné dieťa, tak im poviem, že určite si uvedomujú, že ich dieťa vie čítať, že keď prichádzalo na naše oddelenie, tak je tam nápis klinika pediatrickej onkológie a hematológie, že pravdepodobne rozumie aj tomu termínu, takže nemôžeme mu hovoriť, že sme ho prijali s nejakým banálnym ochorením typu angínu, ktorú si bežne dovtedy liečil doma, ale že ideme riešiť nejakú závažnejšiu vec. Druhé, snažia sa to rodičia robiť preto, lebo chcú to dieťa svoje uchrániť. Naopak, my sa ich snažíme presvedčiť a informovať, že pokiaľ to dieťa nebude vedieť presne všetko, čo s ním ideme robiť, úplne od banálneho výkonu, znovu by som použil ten výraz, že nejaký odber krvi, ak mu budeme hovoriť, že ho to nebude bolieť, tak ho vlastne klameme, musíme mu vysvetliť, že ho to pichnutie zabolí primerane, povedzme nejakému malému dieťaťu, ako keď ho uštipne nejaká osa včela a po chvíli to prestane bolieť. A podobne, čiže celý ten postup, že nebudem hovoriť, že bude to trvať krátko, keď to bude trvať týždne až mesiace tá liečba, aby naozaj sa vybudoval taký vzťah dôvery a vrajím len vtedy je možné, aby to dopadlo úspešne.
Dá sa nejako poradiť, že ako odkomunikovať deťom to, že majú onkologické ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť a že už sa hovorí o tom, že koľko mesiacov im zostáva a podobné veci, že to je naozaj ťažká téma, že je vôbec nejaký spôsob, ako toto deťom odkomunikovať?
Samozrejme, je to ťažké. Ale tak, ako som povedal, neviem si predstaviť, že by sme v tomto smere boli neúprimní voči deťom. Existuje taký nejaký návod, nie som psychológ, ale určite pokiaľ deti sa aktívne niečo nepýtajú, nemusíme im to nevyhnutne sa snažiť natvrdo oznámiť. Oni sa možno napríklad túto otázku spýtajú úplne niekoho neočakávaného, možno aj nekvalifikovaného. Takže dôležité je podľa mňa len byť úprimný. Čiže ak napríklad dieťa naozaj položí v akomkoľvek veku veľmi priamu otázku, že či zomiera, tak neexistuje podľa mňa správnejšia odpoveď ako presne priamo a stručne odpovedať, aká tá skutočnosť je. Naopak, ak tá otázka je sprevádzaná nejakým dlhým konštatovaním, áno, už sa tu liečím jeden rok, absolvoval som chemoterapiu a tak ďalej, že to dieťa veľmi dlho dostáva zo seba tú otázku, ktorú chce počuť, tak aj tá odpoveď by mala byť podobná nejakým potvrdením tej rekapitulácie, k čomu to vlastne prišlo. Takže nejaký univerzálny návod na to neexistuje, môžem len povedať, že naozaj to chce aj skúsenosť, lebo sa mi stalo, že deti vedia, že často vtipkujem a tak keď videli, že ma k tomuto nejako vyhecovali, tak si ma tak pripravili, aby videli, aký som uvoľnený a potom jedno dieťa mi dalo naozaj presne takúto ťažkú otázku, že či zomrie. Takže ja som videl, že nech už by som čokoľvek povedal, tak stačila práve tá neverbálna komunikácia toho, že som bol tou otázkou zaskočený, že to dieťa vie, že som neodpovedal veľmi suverene, že čo hovorí v hlúposti, že samozrejme, že nič také momentálne nehrozí, že pokračujeme v liečbe a všetky výsledky sú dobré, ako náhle to dieťa vidí to zaváhanie, tak vie, že niečo by som mu chcel zatajiť. Takže ak by som v tej chvíli povedal niečo iné, ako som vlastne ukázal svojim telom, tak by som úplne stratil dôveru toho dieťaťa.
Zpievať budem. bude plesať nad tebou. Miluje ťa láskou nekonečnou,
Hospodin tvoj Boh.
Hospodin tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hrdina. Spievať bude, plesať nad tebou. Miluje ťa láskou nekonečnou. Práve tu v tvojom strede je mocný hrdina. S radosťou nado mnou zaplesá. Miluje ma láskou nekonečnou, Hospodin môj Boh. Strede je mocný hrdina. S radosťou nado mnou zaplesá. Miluje ma láskou nekonečnou.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, reláciu Vitaj doma rodina. My sa dnes rozprávame na tému Keď umiera dieťa. Hovoríme o tom, ako vyzerá paliatívna starostlivosť u detí. Mojím hosťom je Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ako môže pacientovi a jeho rodine pomôcť okolie, starí rodičia, príbuzní, známi?
Myslím si, že tu sa veľmi často stáva chyba v tom, že mnohí nevedia, ako sa v tejto situácii správať. Samozrejme, záleží to od tej blízkosti toho vzťahu tých starých rodičov vo ďalších blízkych. Podľa mňa odporúčam úplne otvorenú komunikáciu s tými ľuďmi, aby práve oni sa mohli o tom probléme vyrozprávať, ponúknuť im nejakú základnú pomoc, pokiaľ by o to mali záujem, respektíve niekedy aj nečakať, aj keď vieme, že čo potrebujú, tak spraviť pre nich úplne jednoduchý skutok nejakej drobnej služby. Určite ich to poteší, pretože tie starosti, ktoré oni musia riešiť, že povedzme, zoberme len to naše centrum, kde spadajú deti z celého Banskobystrického a Žilinského kraja, tak už je to len dlhé cestovanie. Čiže ak im niekto ponúkne, v prípade, že nemajú auto, že ich odvezú na ambulantnú kontrolu, na hospitalizáciu, alebo ja neviem, že im urobia nejaký nákup a podobne, tak podľa mňa to je obrovská pomoc pre týchto ľudí, čo to docenia. Úplne otvorene sa rozprávať s nimi, o tom netváriť sa, alebo nejako nestrániť sa ich, ako keby tá téma bola nejaké tabu.
Možno špecifickým prípadom sú v tomto návštevy v nemocniciach.
Práve sme sa bavili, keď sme začínali tento rozhovor, že aký sme mali náročný deň, koľko vecí sme museli vybaviť. Práve naopak, deti, aj tí rodičia, ten pobyt v nemocnici vnímajú, že ten čas im plynie pomaly, že tie veci sa tam ako keby nedejú, že dlho trvá, kým sa urobí nejaké vyšetrenie, kým bude výsledok, tak stále sú v nejakom očakávaní. A vyplnenie programu zmysluplné, to znamená, že nemyslím tým sledovanie televízie alebo hrať sa nejaké počítačové hry, len prehlušiť to volanie znútra, že ako to so mnou dopadne a ako to bude, ale práve porozprávať sa s niekým blízkym, ktorý ho môže pozbudiť a naozaj tak úprimne ho podporiť v tom, že neboj sa, budem s tebou a čokoľvek budeš potrebovať, pokiaľ to bude v mojich silách, že ti pomôžem, je podľa mňa na nezaplatenie rovnako nejaká aktívna hra, povedzme, keď sa bavíme o dieťati, že si s ním budem, povedzme, kresliť alebo sa zahrám s ním nejakú hru, že ho naozaj rozptýlim, ale niečím jemným a niečím aktívnym, nie nejakým prehlušením, nejakou naozaj hrou, ktorá to dieťa vťahne do toho diania, ale no diali to jeho uvažovanie.
Neviem, či teda aj tu v Banskej Bystrici sú také možnosti. Viem, že v Bratislave v nemocnici chodia aj za týmito deťmi dobrovoľníci, ktorí sa s nimi hrajú a chvíľočku sa im venujú, aby teda mali to detstvo aspoň trošku pestré. Sú takéto možnosti v nemocnici, napríklad aj tu v Banskej Bystrici?
Určite je to možné a ja to veľmi vítam, pretože mnoho ľudí si myslí, že na detskú onkológiu treba priniesť deťom len nejakú prišomú hračku alebo nejaké cukríky, čo nie je pravda. Tie deti najviac privítajú samozrejme nie nejakú náhodnú návštevu, určite sa potešia aj nejakým celebritám, známym z televízie, ale určite akémukoľvek dobrovoľníkovi, ktorého dovtedy nepoznali, ktorý si s nimi vytvorí vzťah a naozaj príde pravidelne a bude im venovať čas, tak to hodnotia veľmi vysoko. Máme aj tú celebritu alebo nejakú slávnu osobnosť, ktorá sa správa ako taký úplný bežný dobrovoľník, je to Nastia Kuzminová, ktorá naozaj príde bez akýchkoľvek médií, aby získala nejaké body za to, že bola na detskej onkológii a vie si sadnúť na tú izbu a porozprávať sa s tými rodičmi naozaj, ako prežívajú tie problémy. Neraz im aj pomôže, aj finančne a hlavne s tými deťmi vie perfektne komunikovať a tiež stráviť s nimi čas. Čiže ja si myslím, že samozrejme priestor pre dobrovoľníkov máme a je to strašne dôležité pre tie deti aj pre tie rodiny.
Oh, Spirit of God, speak your peace, speak your peace. Oh, Spirit of God, speak your peace, speak your peace. Now in every hour of our death, amen, amen. Now in every hour of our death, amen. O merciful God,
nie ste iba lekár, ale ste zároveň zakladateľ a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje. Čo vás motivovalo k založeniu tohto združenia?
Je to už 15 rokov, ako Svetielko nádeje vzniklo a tých dôvodov bolo hneď niekoľko. V prvom rade, ako lekár som videl, že nie všetko to, čo robíme, je dostatočné na to, aby tá starostlivosť bola z môjho pohľadu taká, aká by mala byť. Takže keď sme videli prostredie, v akom sa deti liečia, povedzme na izbách, kde ich bolo viacej, povedzme aj 6 na jednej izbe, bez toho, aby tam mali nejaké WC, dokonca sprchovací kút, len jedno umývadlo, boli tam zmiešané deti, ktoré boli menšie, ktoré povedzme, ja neviem, potrebovali po obede spať a bolo tam nejaké ďalšie väčšie dieťa, ktoré dostávalo chemoterapiou a malo nejaké nežiaduce účinky v zmysle tom, že mu bolo zle, nebude aj dokonca vracalo, tak sa navzájom rušili. Takže sme zistili, že prostriedky zo štátu na toto len tak ľahko určite nebudú, takže sme si povedali, že niečo s tým musíme urobiť a v tom čase akorát vznikal aj inštitút vlastne asignácie 2% dane, takže sme videli, že bude tam možno aj nejaká reálna šanca získať aj nejaké ďalšie prostriedky okrem nejakých priamych darov finančných alebo nefinančných od nejakých sponzorov, takže v podstate to bolo tým hlavným dôvodom, že som videl, že to, čo robíme ako lekári alebo sestry, nie je dostatočné na to, aby sme boli spokojní s tou starostlivosťou, ktorú tým deťom a rodinám poskytujeme.
Skúsme konkrétnejšie povedať, ako pomáha Svetielko nádeje v procese paliatívnej starostlivosti.
Jasné, je to jedna z oblastí, lebo Svetielko nádeje vlastne pomáha deťom od času, keď prídu na oddelenie, až po deti, ktoré sa vyliečia, im pomáha s integráciou. A samozrejme sú tá skupina detí, ktoré sa nevyliečia, ktoré vyžadujú tú paliatívnu starostlivosť. A pre túto vlastne získalo Svetielko nádeje licenciu detského mobilného hospicu, to znamená ide poskytovanie tej paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí.
Je možné sa zapojiť do práce združenia napríklad ako dobrovoľník, odborník alebo darca?
Určite a v ktorejkoľvek z týchto oblastí my teraz aktuálne hľadáme viacero profesií. Veľmi dôležité je práve tie paliatívne starostlivosti a tam je taký, by som povedal, personálny nedostatok práve lekárov alebo sestier, takže samozrejme aj dobrovoľníci, ktorí by cítili, že by ich táto práca naplňala, že sú schopní akceptovať tú myšlienku, že nie naozaj každého môžeme vyliečiť, ale každému môžeme pomôcť a že cítia v sebe kapacitu, že by sa vedeli pozerať aj na dieťa, ktoré zomiera, pritom byť oporou pre tú rodinu alebo rodičov alebo aj pre to samotné dieťa, tak samozrejme sú vítaní. Boli by sme proti sebe, keby sme takýchto ľudí do tohto tímu nezobrali.
Božej pomoci a z teba vyhnať tvoje láske. Som závislý na Božej pomoci, na Božej pravici, na tvoje láske, na tvoje lásku. Na mňa milujem len preto, lebo ty sa ľúbil prvý.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o paliatívnej starostlivosti so zameraním na deti. Mojím hosťom je Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Kvalite vašej práce prospieva prajné, citlivé a vyzreté okolie. Avšak, ak by sme to trošku zjednodušili, dnešná spoločnosť zameraná na výkon a úspech sa vyhýba témam utrpenia a smrti. Aký vplyv má takáto kultúra na vašu prácu, v ktorej nie je možné týmto témam sa vyhnúť?
Ľudia vnímajú aj detskú onkológiu. Najskôr aj tak skepticky, že koľko detí, keď niekto má onkologické ochorenie, tak rovná sa zo zároveň smrť. Keď im vysvetlíme, aké sú tie výsledky, tak automaticky prepnú do úplne iného módu a myslia si, že ich dieťa bude určite vyliečené a veľmi ťažko príjmajú to, že môže nastať situácia, že ich dieťa sa nevylieči. A preto hľadajú podobné možnosti, že nejaké alternatívne liečby a veľmi ťažko sa vedia vzdať v nejakej fáze, že by to dieťa bolo v podstate už ukončené s liečbou a že už sa pre neho kvázi v tomto smere nebude nič robiť, len že sa budeme pozerať na to, ako zomiera a riešiť len nejaké príznaky, ktoré pri zhoršovaní toho ochorenia prichádzajú. Takže podľa mňa toto je problém, že tieto veci sú naozaj veľmi málo komunikované a preto som vďačný aj za to, že ste ma sem pozvali a že aspoň pár ľudí si bude môcť vypočuť, že toto je bežná súčasť života, že každý môže ochorieť, dokonca aj dieťa a vážnym ochorením. A napriek tomu, že tá úspešnosť liečby povedzme na detskej onkológie je vysoká, není 100% a stále sú deti, ktoré nevyliečime a môžu zomrieť, ale vieme im pomôcť naozaj zvládnuť aj tie posledné chvíle života.
Čo by ste v nastavení spoločnosti zmenili, keby ste mali tú moc? A nemusíme hovoriť iba o nastavení spoločnosti, ale môžeme hovoriť aj o nastavení legislatívy napríklad na Slovensku.
Tak ja osobne vnímam rodinu ako najdôležitejšiu jednotku. Čiže posilnenie tej rodiny, lebo vidím to práve na tej detskej onkológii, že to nie je, keď má dieťa onkologické ochorenie, len jeho problém, ale zasiahne to celú rodinu. Väčšinou matka, ktorá nie je živiteľkou, príde o prácu, ale znamená to pre tú rodinu pokles nejakého príjmu, vrajme kopec ďalších starostí, prerušenie školskej dochádzky, obmedzenie toho kontaktu s tými blízkymi. Takže vnímam to v dvoch rovinách. Čiže posilnenie rodiny, jednak, ktorá sa nestretáva alebo nie je v takejto ťažkej situácii. My som povedal nejaký príklad materiálny, to znamená, že ak je tá rodina viac početná, myslím, že 4 deti a viac by mala napríklad nárok na to, aby si mohla kúpiť 7-miestne auto, tak ako podobne podnikatelia bez DPH. Napríklad, aby bolo daňové zaťaženie rodín, ktoré majú viacej deti, nižšie. Nielen nejako formálne, ak štát hovorí, že má nejakú prorodinnú politiku. To sú také príklady, čo si ja viem predstaviť ako v materiálnej pomoci. A potom samozrejme, keďže som veriaci, vnímam tú pomoc aj v nejakej duchovnej oblasti. To znamená, že naozaj tie viac početné rodiny zápasia s tým, kedy sa dostanú na svätú omšu, na svätú spoveď, aspoň v tých obdobiach takých vypätých, kedy je Veľká noc, Vianoce, kedy tých čakateľov je tam veľmi veľa, oni majú malé deti, nemôžu si dovoliť čakať. Čiže keby existovali naozaj také aktivity, ktoré by pomáhali aj toto riešiť, alebo povedzme mať nejaké duchovné cvičenia, kde by v nejakom čase sa o deti týchto rodičov postarali nejaké animátori a podobne. Nevrajím, že to neexistuje, že je tu absolútna absencia, ale myslím si, že to chýba vo veľkej miere. Čiže ja by som určite, keby som mohol niečo v spoločnosti zmeniť, tak by som to zameral na tú rodinu, lebo vidím veľa tej dysfunkčnosti práve na onkológii, ako ťažko to tie rodiny zvládajú, keď ešte príde ďalšia rana, aj to ochorenie, takže práve tie rodiny sú mnohokrát na pokraji rozpadu, že dochádza k rozvodom, a opak niekedy to tie rodiny posilní, že sa ten vzťah ešte vylepší a tak ďalej, ale naozaj myslím si, že v spoločnosti chýba naozaj reálna podpora rodiny.
Pršíš mi do dlany, chcem si ťa získať, ponorené áno, vypočuť si zblízka. Utopený slovom, cítim sa dnes vinný, ohrievať sa tebou, asi som iný. Ako ako kvapka v mori, k tvojmu brehu plávať, mať v sebe kus soli, ktorá sa nevzdáva, namočený v tebe, byť vždy jedno telo, no ja sa však bojím, asi som iný. Odovzdať sa láske tvojim jemným perám, nech mi často vravia iba moje mená, pohladený slovo z tvojho srdca som si tebou istý, ja som prázdny zvnútra. Nechcem zostať prázdny ako čistý papier, prosím ťa ma popíš, nezahuď ma na zem, k tebe sa rád zlomím, otočím sa celý, bude to dosť bolieť, lásku bolesť delí. Odovzdať sa láske tvojim jemným perám, nech mi často pravia
Od 90. rokov minulého storočia bola v niektorých krajinách zavádzaná eutanázia, teda zámerné ukončenie života pacienta. V posledných rokoch dokonca v Belgicku zaviedli eutanáziu aj pre deti. Prečo sa to podľa vás stalo?
To je presne to, čo si povedal v tej otázke. V spoločnosti, v médiách je snaha vyhýbať sa utrpeniu. To znamená, nejaký propadovaný životný štýl je v podstate, aby sme si užívali, aby sme si kopec vecí kupovali, aby sme chodili, ja neviem, do wellness, aby sme neuvažovali nad tým, že povedzme, budeme raz starí, budeme mať problém s pamäťou a že bude potrebné, aby sa o nás niekto postaral. To je taká ľahká forma, by som povedal, toho utrpenia, že už nebudeme sa vedieť sami postarať, kde budeme umiestnení, keď naša rodina sa nebude vedieť o nás postarať. A to isté je problém, ja neviem, detská onkológia, kopec ďalších handicapov, ktoré sú v spoločnosti, sú deti, ktoré majú povedzme nejaké zrakové poruchy, hej, nepočujú a tak ďalej, čiže o tom je strašne málo počuť. Takže ja si myslím, že je to problém, že naša spoločnosť sa snaží vytesniť akýkoľvek problém najrýchlejším riešením. Je to proste ukončiť, nehľadať nejaké riešenie, ako týmto skupinám ľudí môžeme pomôcť, ale ako to utrpenie proste vymazať, aby sa o ňom ani v podstate nehovorilo. To isté myslím si, že je len nejaká taká pseudosloboda pri tej eutanázii, že ako keby človek mohol rozhodnúť o svojom živote, že mu dáme toto právo, môže rozhodnúť a väčšinou je to také rozhodnutie v tiesni, a pokiaľ s tým človekom prebehne rozhovor, alebo keď hovoríme o tej detskej eutanázii, čo je len vlastne ako keby postupný vývoj toho procesu vytesňovania toho utrpenia zo spoločnosti, je, že deti sú tá následná skupina je po dospelých ako rozšírenie. Za chvíľku prídu ako keby ďalšie skupiny alebo neviem nejaké ochorenie, že to nemusí byť len nejaké neutíšiteľné, ja neviem, utrpenie a podobne. Takže ja to vnímam ako veľmi, veľmi negatívny proces.
Aký vplyv na medicínu, zvlášť tú paliatívnu, má legalizácia eutanázie podľa vás?
Veľmi múdro ma v tomto poučil, musím ho spomenúť, pán doktor Pavel Žvák, ktorý, keď sme mali jednu takú diskusiu, tak povedal, že presne ako to funguje, pokiaľ my u niekoho spáchame eutanáziu, že prerušíme ten jeho proces umierania, tak my nemáme šancu ďalej to vedecky skúmať, ako by bolo možné týmto ľuďom vlastne pomôcť. Čiže ako príklad je napríklad liečba bolesti. Čiže ak my ešte v štádiu, kedy zistíme, že niekto má nevyliečiteľné ochorenie, mu urobíme eutanáziu, my nemáme šancu urobiť naozaj nejaké vedecké výskumanie, aká liečba tam funguje, aká reálne pomáha. Takže keby sme to urobili v akejkoľvek inej diagnoze, že by sme zistili, že niekto má infekciu a teraz ho usmrtíme, tak nemáme šancu zistiť, že aké antibiotika vlastne máme použiť. Takže je to veľmi nešťastný smer, ako keby sa vyhnúť riešeniu problému, vlastne ho ukončiť umelo.
Ako vaša osobná skúsenosť z vašej profesie ovplyvnila váš osobný pohľad na smrť?
Tá práca mi naozaj ukázala, že čo je v tom živote hodnotné, takže ja som za to vďačný, akože naozaj mi to pomohlo môjmu osobnostnému rastu, ma to núti každý deň sa zamýšľať vlastne nad zmyslom života, takže ja som fakt bol vďačný za túto prácu a nejaké drobné problémy, ktoré naozaj sa vyskytnú, tak ich vnímam úplne ako banálne a naozaj ma to vidím, keď niekto iný má takéto vážne problémy, že zápasia o život dieťaťa, tak ten život vnímam úplne ináč, dokážem sa tešiť z maličkosti.
Odkiaľ alebo z čoho čerpáte silu na to, aby ste mohli vykonávať svoje zamestnanie?
Tak už som spomenul, že som veriaci, bez toho osobne si to ani neviem predstaviť a samozrejme bez nejakej podpory v rodine, čo je moja manželka a samozrejme stále usmiaté deti, si to neviem predstaviť a samozrejme není to nejaká one-man show, táto starostlivosť je naozaj kolektívna, takže bez podpory či vedenia nemocnice alebo mojich kolegov v práci, či už na onkológii alebo v mobilnom hospici je táto práca nepredstaviteľná, takže ja som vďačný aj za ľudí, s ktorými môžem túto prácu robiť, ktorí ma v tom podporujú a samozrejme Bohu, ktorý ma náplňa silou, aby som to mohol zvládnuť.
Keď umiera dieťa, to bola naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Mojím hosťom bol Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na klinike pediatrickej onkológie a hematológie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne za cenné rady, skúsenosti a samozrejme aj za čas, ktorý ste venovali našim poslucháčom.
Ďakujem pekne a dovidenia.
Dostali sme sa nakoniec dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina. Ja už len pripomeniem osoby a obsadenie. Dramaturgia Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Hudobná dramaturgia Diana Rauchová, zvukový majster Peter Ondrejka. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. Sám se